Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah sampai pada topik yang ke-10 dari seri khotbah doktrinal tentang doktrin keselamatan. Dan pada topik yang ke-10 ini, saya akan membahas tentang diangkat menjadi anak dalam keluarga Allah. Diangkat menjadi anak dalam keluarga Allah. Saya mengajak saudara sekalian untuk membuka Efesus 1 ayat 4 dan 6 sampai 6. Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang telah dikasihi-Nya. Saudara, pertama-tama marilah kita mempertimbangkan status tinggi kita di dalam Tuhan Yesus. Di dalam pasal yang kedua dari surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus ini, atau surat yang juga berlaku untuk semua gereja di sepanjang masa ini, Paulus membuka surat ini dengan perkataan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 1. Dan kemudian di dalam pasal 2 ayat 1, Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan di dalam ayat 3, ia berkata, pada dasarnya kamu adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi Allah, di dalam ayat 5, tetapi Allah, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga. Efesus 2 ayat 5 dan 6, saudara. Dan sekarang kita lahir kembali di dalam kerajaan Juru Selamat kita. Itulah apa yang telah Allah lakukan bagi kita ketika Ia menyelamatkan kita, yaitu menghidupkan kita, membangkitkan kita, menjadikan kita hidup bagi Allah. Dan kita diangkat menjadi anak dalam keluarga Allah. Saudara, yang pertama saya akan mengajak saudara untuk merenungkan keistimewaan menjadi anak adopsi atau diangkat menjadi anak Allah, anak adopsi. Selanjutnya, Paulus berkata dalam pasal yang pertama bahwa Allah telah melakukan sesuatu yang lain bagi kita. Ia bukan hanya telah menghidupkan kita, membangkitkan kita, membuat kita menjadi sensitif dan hidup bagi Allah, tetapi Ia juga mengadopsi atau mengangkat kita menjadi anak di dalam keluarga Allah. Efesus 1 ayat 5. Status kita dinaikkan menjadi ahli waris. Menurut hukum, jika Anda mengadopsi anak, Anda tidak akan pernah diizinkan atau dapat untuk mencabut hak warisnya. Anda dapat mencabut hak waris dari anak-anak kandung atau anak yang dilahirkan secara natural, tetapi menurut hukum Anda tidak dapat mencabut hak ahli waris bagi anak yang diadopsi. Demikianlah Dr. Criswell berkata. Ia akan tetap menjadi anak Anda selamanya. Saudara, itulah cara Allah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Jika kita diangkat menjadi anak-Nya atau diadopsi, kita akan diadopsi atau diangkat menjadi anak-Nya untuk selama-lamanya. Sekali kita diselamatkan, kita akan tetap diselamatkan untuk selama-lamanya. Jika Anda benar-benar sudah diselamatkan, Anda akan tetap diselamatkan untuk selama-lamanya. Ajaran yang mengatakan bahwa seseorang yang telah diselamatkan namun kemudian bisa terhilang dan kehilangan keselamatannya, itu adalah ajaran yang asing yang tidak ada di dalam Alkitab. Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika kita telah diselamatkan, maka kita diselamatkan untuk selama-lamanya. Dan sekali kita diangkat menjadi anak-Nya, kita akan tetap menjadi anak-Nya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita adalah keluarga Allah dan status kita dinaikkan menjadi ahli waris. Bukan hanya itu, tetapi Rasul juga menegaskan bahwa kita sebenarnya telah ditentukan atau dipredestinasikan untuk ditinggikan di dalam Kristus. Saudara Tuhan, jadi yang pertama kita melihat keistimewaan anak adopsi atau pengangkatan Allah menjadikan kita anak Allah adalah hal yang istimewa. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Pengangkatan kita sebagai anak Allah sudah dipredestinasikan, dan predestinasi itu adalah menurut kerelaan kehendaknya. Predestinasi kita untuk dijadikan anak Allah menurut kerelaan kehendaknya. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, mengapa Allah tidak membinasakan atau memusnahkan mereka? Dan mengapa Allah tidak memusnahkan umat manusia? Mengapa Allah di dalam anugerah dan rahmat-Nya mengizinkan manusia pertama untuk hidup menjadi bapa dan ibu dan melanjutkan keturunan ras manusia? Saudara dikasih Tuhan, jawabannya ditemukan di dalam perikop ini, yaitu bahwa Allah telah mempredestinasikan atau Ia telah memilih seperti yang Paulus katakan di dalam ayat sebelumnya. Dia berkata, sebelum dasar-dasar bumi didirikan, Ia telah memilih aku. Allah memilih kita agar kita menjadi seperti Dia dan melampaui keadaan fisikal kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah membawa kita ke dalam ketetapannya atau predestinasinya untuk mengangkat kita sehingga kita menjadi ahli waris bersama anak-anak Allah. Jadi saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah memiliki tujuan bagi kita. Rasul Paulus berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula atau predestinasi oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Efesus 1:5. Ini adalah sesuatu yang baik yang Allah telah kerjakan bagi kita, yaitu dengan memilih dan menentukan atau mempredestinasikan kita. Ketika saya memulai berpikir tentang itu, hati saya dipenuhi dengan syukur yang begitu mendalam kepada Allah yang tidak pernah dapat saya ekspresikan. Karena saya telah ditentukan dari semula menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, Dr. Criswell berkata, mengapa saya tidak dilahirkan dari suku Hottentot, yaitu nama salah satu suku di Afrika? Mengapa saya tidak dilahirkan dari suku Zulu? Mengapa saya tidak lahir dari orang-orang Aborigin di Australia? Mengapa saya lahir di negara Amerika ini? Dr. Criswell menegaskan, itu adalah ketentuan Allah atau predestinasi Allah menurut kerelaan kehendak-Nya, dan saya hanya dapat mengucap syukur kepada Dia. Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga Kristen? Dr. Criswell melanjutkan, ayah saya adalah salah satu orang yang terbaik yang pernah hidup, yang memiliki kerendahan hati dan orang yang saleh, dan ibu saya adalah orang yang memberikan semangat senantiasa dalam kehidupan saya, dan saya bertumbuh dalam keluarga Kristen itu. Saya tidak pernah mengetahui apa maksudnya, tetapi saya selalu pergi dalam setiap kebaktian doa di hari Rabu, sekolah minggu, PA, ataupun kebaktian minggu. Saya bertumbuh dalam keluarga Kristen. Saya percaya bahwa saya lahir di dalam keluarga itu oleh karena kasih-Nya yang telah menentukan saya dari semula sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Itulah sesuatu yang telah Allah kerjakan bagi saya, kata Dr. Criswell. Dan ia melanjutkan, ketika kami mengadakan suatu kebaktian-kebangunan rohani di sebuah kota kecil, seorang pengkhotbah menumpang tinggal di dalam rumah kami. Dan setiap malam ia berbicara kepada saya tentang Yesus, dan dalam pertemuan itu saya menemukan Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya. Ketika itu saya berumur 10 tahun. Bagaimana Allah melakukan hal itu? Itu sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, kata Dr. Criswell. Saya tidak melakukan apapun untuk keselamatan saya. Itu adalah apa yang telah Allah lakukan bagi saya. Dan ketika saya berdiri di sini, saya berbicara kepada Anda semua, ini semua telah ditentukan dari sejak semula atau dipredestinasikan menurut kerelaan kehendak-Nya. Ketika kita hidup dalam kelimpahan dan berkat-berkat yang melimpah bagi kita, atau bahkan ketika kita sedang menangis dan bersedih, dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, dan semua itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Itulah apa yang Allah telah katakan, segala yang terjadi dalam hidup kita sudah ditentukan dari semula oleh Allah sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya untuk mendatangkan semua sesuatu yang baik bagi kita. Predestinasi menurut kerelaan kehendak Allah. Dan sudah ingat Tuhan, yang ketiga saya mengajak Anda untuk memahami pengertian adopsi atau diangkat menjadi anak di sini. Di sini Rasul Paulus menggunakan kata adoption atau diangkat menjadi anak Allah. Kata Yunani yang digunakan atau diterjemahkan menjadi adoption di sini ada huiotesia. Tidak ada kata Yunani lain yang seperti itu, saudara. Kata yang diterjemahkan untuk anak adalah huios, dan kata yang diterjemahkan menempatkan adalah tesis. Kata tesis dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani ini, dan biasanya dalam perguruan tinggi Anda akan membuat suatu tesis. Jadi kata tesis di sini berarti mengajukan atau menyatakan. Dan ketika Paulus menggabungkan kedua kata ini, yaitu huios yang berarti anak dan tesis yang berarti menyatakan atau menempatkan, maka huiotesia berarti menyatakan sebagai anak atau mengangkat sebagai anak. Kata ini khusus digunakan dalam perjanjian baru dan tidak akan pernah dapat ditemukan di dalam literatur-literatur Yunani lainnya. Dan kita adalah kata ini adalah kata yang khusus bagi Paulus. Hanya Paulus yang menggunakan kata huiotesia ini, yang berarti menyatakan atau menempatkan atau mengangkat sebagai anak. Dan di dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan menjadi adoption, atau dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi menjadikan anak-anaknya. Kita diangkat menjadi anak dalam kerajaan Allah. Saudara, selanjutnya Rasul Paulus menggunakan kata ini dalam ketiga suratnya, yaitu di dalam Efesus, Galatia, dan Roma. Mari kita lihat bagaimana ia menggunakan kata ini. Di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 4, ia berkata, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Huiotesia. Ia berkata bahwa Israel dikatakan menjadi anak atau diadopsi. Apa yang Paulus maksudkan di sini? Apa yang Paulus maksudkan adalah bahwa Israel dipilih dari antara semua bangsa-bangsa di dunia untuk menjadi anak yang spesial baginya. Di dalam Keluaran 4 ayat 22, ketika Tuhan berbicara kepada Musa tentang umatnya yang ada di Mesir, Allah berkata kepadanya, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Israel dipilih dari antara semua bangsa-bangsa di bumi, ditentukan dan diangkat menjadi anak oleh Tuhan, menjadi anaknya yang sulung. Mungkin Anda berpikir bahwa itu kan dulu, tetapi sekarang tidak demikian. Namun coba Anda ambil majalah atau surat kabar dan bacalah itu, dan saya tidak mau berbicara hanya surat-surat kabar atau majalah-majalah di negara kita. Namun coba lihat majalah di seluruh dunia. Baik terbitan Amerika, surat-surat kabar terbitan Eropa, dan di dalam surat-surat kabar itu Anda dapat membacanya tentang Israel. Orang-orang Yahudi di Israel tidak sebanyak dengan orang Yahudi di Amerika. Namun segala sesuatu yang mereka lakukan, setiap keputusan yang mereka buat selalu ada di halaman depan setiap majalah atau surat kabar di seluruh dunia, khususnya di dunia barat. Dan bukan hanya itu, menurut firman Allah, Israel memiliki tujuan akhir yang agung di akhir kesudahan zaman atau dunia ini. Dan itulah yang menghibur kita. Kita akan menjelaskan kepada Anda mengapa demikian? Itulah yang menyebabkan saya menjadi seorang penganut premilenialisme. Saya tidak pernah memiliki guru premilenial, kata Dr. Criswell sepanjang hidupnya. Saya tidak pernah diperkenalkan terhadap premilenialisme di dalam hidup saya, kata Dr. Criswell. Tetapi saya mulai berkhotbah dari dalam Alkitab, dan ketika saya membuka setiap halaman, saya mulai berbicara tentang janji Allah yang agung bagi umatnya, dan saya sampai pada diskusi yang agung. Jika Allah tidak memelihara janjinya kepada Israel, bagaimana saya dapat tahu bahwa ia akan memelihara janjinya bagi saya? Jika Allah mengingkari janjinya kepada Israel, bagaimana saya tahu bahwa ia tidak akan mengingkari janji-janjinya kepada saya? Setiap janji yang Allah pernah buat dengan umatnya, dan setiap janji yang pernah ia berikan kepada umatnya, ia akan memeliharanya dengan setia. Demikian juga, setiap janji yang telah Allah buat untuk saya akan ia pelihara dengan setia. Saya dapat membangun di atasnya, saya dapat hidup olehnya, dan saya dapat mati bersamanya, dan saya dapat memandang kemuliaan yang akan datang. Itulah apa yang Paulus katakan, bahwa Israel diangkat menjadi anak dari antara semua bangsa-bangsa di dunia, dan ia adalah anaknya yang sulung. Tuhan berkata bahwa Israel adalah anakku, anak yang sulung. Namun kita melihat bahwa sekarang Israel tidak taat kepadanya. Alkitab berkata seperti cabang-cabang pohon zaitun yang akan dipotong tetapi sesuatu hari nanti. Paulus berkata di dalam perikop yang sama, yaitu dalam Roma, bahwa Allah akan mencangkokkan atau melekatkan kembali cabang-cabang itu. Dan ketika ia melakukannya, itu akan menjadi kemuliaan bagi dunia. Itu akan menjadi kerajaan milenial. Kristus Tuhan akan menjadi raja. Mereka dan raja kita semua, dan kita akan duduk bersama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan Allah. Di sana kita akan bersatu, yaitu mereka dan kita akan bersama-sama dengan semua saudara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Itulah cara Paulus menggunakan kata huiotesia atau adoption atau diangkat menjadi anak. Ia mengaplikasikan itu kepada Israel dan selanjutnya di dalam kitab Roma ia mengaplikasikan itu untuk kita. Dalam Roma 8 15 ia berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu menjadi anak Allah. Demikianlah kita diadopsi atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Kedudukan yang istimewa, yang dipredestinasikan menurut kerelaan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, syukurilah kedudukan kita menjadi anak-anak Allah. Karena ini adalah kedudukan yang istimewa. Namun jikalau Anda belum diselamatkan, maka bertobatlah hari ini supaya Anda juga memiliki kedudukan yang istimewa menjadi anak-anak Allah. Amin.